نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة أمان نتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسكو فرسهي كناكو na kupeana nasaha kunakuna dini yetu, na mauboya ya muhadhara wetu itakuwa inazungumzia hukukul abnai wa wajibatul aba. Hukukul abnai wa wajibatul aba, haki za watoto na wajibu za wazazi. Kichwa cha habari tunazungumzia haki za watoto na wajibu, na yale yalikuwa wajibu kwa wazazi. Wazazi wana wajibu gani? Wana wajibu gani ya wajibu ya kuwafanyia watoto wao? Katika mada hii nimeigawanya ina maslahi yasiyopungua matatu. Ina maslahi matatu. Maslahi ya kwanza ni maslahi al-awwal. Shabaha ya kwanza katika mada hii itakuwa inazungumzia hukuku kabla ya ulada, haki za hao watoto kabla hawajazaliwa. Hii ni sehemu ya kwanza katika matlab ya kwanza. Hapo kuna matlab ya pili na tutaizungumzia, ambayo inazungumzia hukukul abna baada ya ulada, haki za hao watoto baada ya kuzaliwa. Hii ya kwanza al-matlab al-awwal, hukuku kabla al-wilada, haki za watoto kabla hawajazaliwa. Matlab ya pili, hukuku al-abnai baada al-wilada, baada ya kuzaliwa. Na matlab ya tatu ambayo itakuwa nazungumzia tarbiyatul banati, namna ya kuwalea mabinti wa kike. Haya ni matatu ndiyo imebebwa hukuku la abenai wa wajibati la abadi, haki za watoto na yale yaliyokuwa ya wajibu kwa wazazi. Tunaingia moja kwa moja kuangalia angalau kwa ufupi kupiana yale ambayo yanastahili katika matlab al-awwal. Al-matlab al-awwal, hukuku kabla al-wilada, mtoto kabla hajazaliwa. Jambo la kwanza linalotakikana kwa mzazi, husn ikhtiyar zawj. Kuna mtoto wako, kinachotakikana kwa mzazi kumchagulia kijana wako mume au mke aliyokuwa bora, mume au mke aliyokuwa bora. Yani wazazi ni wajibu ya kuwachagulia watoto wao mume au mke aliyokuwa bora. Kwa sababu gani?
أهل العلم أسمى ولذلك بحسن اختيار زوجين لشريكه في الحياة مما له الأثر الطيب على الأبناء ونسمى هي لكم شغولية وشغولية لكم شغولية kuchagua mume au mke aliyokuwa bora ambaye atakishirikiana katika maisha ni katika jambo ambalo lina athari nzuri kwa hao watoto. Athari itakayopatikana nzuri inatokana na kule kwa kuwachagulia, watakuwa wameepukana kunako na uchupa mipaka ya kisheria na ile mashakili yanayopatikana ya kujitafutia yeye kama yeye yataondoka, na matatizo yote yale yataondoka kwa sababu mzazi ndio amesimamia au wazazi ndio waliosimamia. Binti yangu, kuna huyu, wewe ndio unakufaa katika maisha. Kijana wangu, binti huyu, wewe ndio unakufaa katika maisha. Hii ilikuwa ni kazi ya sheria ya Uislamu, ni kazi ya wazazi. Sio kijana kujibebea bebea kwamba akutana sokoni binti wa watu mjeremba yeye akachukua, au binti kwa sababu amekutana maskuli yuko mashuleni kwamba huyo anaweza kujibebea, kwa sababu anaweza kujibebea kitu kisichokuwa na sifa. Lakini wazazi kama wazazi lazima watachunga maslahi, wataangalia na faida ya kumpatia kijana wao au binti yao mtu ambaye anastahili. وهذا ولهذا الاختيار الصحيح احسان من الوالدين للابناء من قبل ان يولد. كما inatakikana kwa hili inaonyesha kwamba jambo la usimamizi hili limeachiwa wazazi kuwasimamia vijana wao, kama tunavyojua maneno wanaochuoni yanatilia umuhimu kwamba mtu anaposimamiwa vizuri basi hata huko mbele tunatarajia atakuwa anaishi vizuri. Lakini kama patakuwepo na usimamizi mzuri itakuwa ni mtihani. Kama maneno yanayozungumza Abul Aswad Ad-Duli libanihi akiwaambia watoto wake, kumwambia mwanawe, anamwambia kad ahsantu ilaykum sighara wa kibara, hakika nimewafanyieni mema nyie hali ya kuwa mko wadogo, na huo wema mwanufaisheni hata katika hali mkokuwa kubwa. Kwa hiyo haya inaonyesha kwamba umuhimu wazazi kufanya umuhimu mkubwa kuwatafutia watoto wao mtu ambaye anastahili katika maisha. Hiyo ni nukta ya kwanza. Na katika haki ya pili, as'alullah, kumuomba Allah dhurriyatan salihatan, mzazi inatakikana su'alullah kumuomba Allah dhurriyatan salihatan, kizazi chema. Mzazi akiwa katika ndoa yake inatakikana muombe Allah tabaraka wa taala, wa yambaghi ala zawjaini, inatakikana kwa wanandoa wawili, an yad'u Allah wa muombe Allah, an yahiba lahum dhurriyatan salihatan, kwamba Allah awatunuku vizazi vilivyokuwa vizuri vyenye tabia nzuri. Wa hadha al-amal kana da'bul anbiya'i wal mursalin, na kitendo hicho cha kuomba wazazi, cha kuomba wazazi kumwomba Allah awatunuku katika maisha yao ya ndoa watoto waliokuwa wema, ni miongoni mwa tabia za manabii na mitume wa Allah tabarak wa taala. Wa ibadullahi salihin, na waja wa Allah waliokuwa wema ni kazi yao ni hiyo, kumwomba Allah tabarak wa taala awajalie kizazi kilichokuwa chema. كما قال تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام كما الله نبي نبي زكريا عليه السلام pindi alipokuwa anamuomba Mola wake aliposema hunalika daa Zakaria rabba, na hivyo hivyo ndivyo alipokuwa anamuomba Nabii Zakaria Mola wake, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ee Mola nipatie mimi, nipatie mimi kutoka kwako kizazi kilichokuwa tayyiba, kizazi kilichokuwa chema. Innaka samiu dua, kika wewe Allah tabarak wa taala ndiye mwenye kusikiliza maombi. Aya hii leo katika surati Ali Imran. Hata vile vile Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa anasema rabbi habli min as-salihin, ee Mola nipatie mimi kizazi kilichokuwa chema, yenye kuvizazi watoto ambao watakuwa wanafanya matendo mema. Na hivyo hivyo ndivyo walivyokuwa wanaomba wema, kama ilivyoko katika aya iliyo katika surati Al-Furqan, walladhina yaqulun, sifa ya wale waja wa ibada ar-Rahman, walladhina yaqulun ni wale ambao wanasema rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Sifa za waja wema wao ni kumrejea Mola wao, ee Mola wetu tupatie sisi kwa kupitia ndoa zetu vizazi vilivyokuwa vizuri vyenye kuburudisha macho yetu, ambavyo havitoweza kutusumbua, na utujalie kwa kupitia hawa wacha Mungu, kwa kupitia ucha Mungu kuwa ni kiigizo, hawa watoto wa wacha Mungu na wawe ni kiigizo. Na aya ni nyingi ambazo zinaelezea umuhimu wa watu kuomba kizazi kilichokuwa kizuri. Hii ni nafasi ya pili, matlabu ya pili. Matlabu ya kwanza katika hukuki kabla ya wilada, haki kabla ya kuzaliwa, kabla ya kuzaliwa. Kwa hiyo wazazi wataikana haki ya kwanza, kama tulivyosema, chaguliwa mke mwema au kijana mwema, mume mwema. Pili, kuomba mzazi, wazazi waombe kizazi kilichokuwa kizuri. Baada hapo tunaangalia matlabi thani, nukta ya pili, huququl abnai baada alwilada, haki za watoto baada ya kuzaliwa. Sasa tumeshaomba, tumewachagulia mabinti zetu, vijana wetu, mabinti waliokuwa wema, mabinti waliostahiki nao, wakayaanza maisha. Baada ya kuanza maisha na wao hawakuwa nyuma, wakamwomba Allah awatunuku watoto waliokuwa wema, Allah akatilia taufiki, wakapata watoto. Sasa thamaratu ziwaji, kama ilivyokuwa faida ya ndoa ni watoto, sasa wameshapatikana watoto. Sasa tunataka tuangalie sasa, baada ya kupatikana, haki zao ni zipi? Maana zile za kwanza kabla ya jambo la kwanza, au wale haki ya kwanza, alfawhu bimakdamihim, kufurahi kwa kule kuja kwao, yaani kupatikana, kwa kupata mtoto lazima ufurahi. Na hii inakuwa ni wazi kabisa, mzazi endapo kama wanandoa wanaishi muda mrefu hafu kizazi akipatikana, watu wenyewe wanajitilia shaka, na hata vile vile familia zinatia shaka, kweli hapo utapatikana kizazi? Sasa ukija kuonekana unapopata kizazi, Allah akakutunuku ukapata mtoto, ni jambo la kumshukuru Allah tabarak wa taala. Lazima ufurahi, ufurahie kile ulichopewa na Allah subhanahu wa taala. Na wanasema wayambaghi ala al-abai an yafrahu, inatakikana kwa wazazi wafurahi bil mauludi, kwa kule kupewa wao mtoto, mahman kana jinsihi, mahman kana jinsuhu, vyovyote vilivyokuwa jinsia yake. Yaani sasa umeshapata kitoto, umeshapata mtoto, inabidi mzazi kama mzazi natakikana ashukuru vyovyote vilivyokuwa kwa namna jinsia aliyopewa na Allah tabarak wa taala, tabarak wa taala. Sawaan kana dhakaran, sawa sawa mtoto aliyokuja ambaye Allah akakutunuku ni mtoto wa kiume, inabidi ushukuru kwa maana ameshakupatia kizazi. Allah tabarak wa taala alikujalia untha, amekupatia mtoto wa kike. لانه نعمه لانه نعمه من الله سبحانه وتعالى وسبب hilo la kupata mtoto ni neema inayotoka kwa Allah tabarak wa taala. Kuna wangapi wako katika ndani ya ndoa lakini hadi hivi sasa au wengine mpaka wana mmoja wapo anaiacha dunia hajatunukiwa au hajamruzuku kumpatia kizazi. Sasa wewe ukupata kizazi, mshukuru Allah tabarak wa taala. Haitakikani, haitakikani kuonyesha itirabu alayhi, kupinga kwamba ah, mimi nilikuwa namtaka mtoto wa kike, sasa mambo gani amekuja mtoto wa kiume? Hawa watoto wa kiume hawa hawana huruma, hawa watoto wa kiume hawa watakuwa kutabangi, hawa watoto wa kiume kadha wa kadha. Hapana, maadamu umepewa neema ya mtoto, kwanza mshukuru Allah. So mwanzo uliomba kwamba akujalie kizazi kilichokuwa bora, sasa umepewa kizazi, kwanza umepewa kizazi. Kama dua yako umeshawatanguliza kwa Allah tabarak wa taala, fuatilia sheria inatakikana vipi, furahi. Au ukapiga ah, mimi nilikuwa namhitajia mtoto wa kiume, sasa nazaa watoto wa kike tu, eh? Lakini si Qur'ani inaonyesha kwamba Allah yeye ndiye ameshakadiria kupata mtoto wa kiume au mtoto wa kike? Sio wengine hawa anawajalia, au anawajalia ni Qur'ana wa inatha, wa kiume na wa kike, au wa kike peke yake au wa kiume au yuzawijuhum, au anaweza akawachanganyia wa kiume na wa kike, wa kike wa kiume. Maadamu umepewa mtoto, wewe shukuru ile neema ya kupewa mtoto, isiwe kama ile hali zile tabia ambazo wanasema wayambaghi ayyashtabiha bi akhlaq وينبغي ان يتشبه وينبغي ان يتشبه ان تجدان وكيه اشبهيان باخلاق وينبغي الا يتشبه باخلاق الجاهليين ان تجدان كمسلم احتجفانانيش لا يتشبه ولا احتجفانيش باخلاق الجاهليين نتابيه ذوالي اباوني مجاهد الذين يكرهون البنات ambao wao majahili wasikia sana kuzaa watoto wa kike. Bal yasilu al-amru ila hadi katliha, ambaye kafikia mpaka hadi ya kuua, kumfikia tu ya kuua watoto wa kike haya bidafni ya kumzika, kama Qur'ani ilivyoashiria hivyo, wa idha bushira aharuhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su نسوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. كوي وسيجو كاسكيا كوانبا كما فيلي تبتا متوتو وكيكا نعار نعيب وابانا وجوهين من يقول منيما الله أمبال تبارك وتعالى أمي بجاهي ونجوه بن أدام ومي جواجيكا كنا وينكين واهو بيا وفزيا وفزيا وتوتو وكيكا أواتاكو نتوتو وكيومي. Na kuna wengine wao hobi yao mapenzi yao makubwa apate watoto wa kiume. Kwa hiyo huyu anayotamani kwamba apate watoto wa kiume akija mtoto wa kike anamchukia. Na huyu aliyokuwa anatamaa apate watoto wa kike akija mtoto wa kiume kwake ni mtihani. Lakini kwa hali za waumini hawawi na hali zile kama za wale ambao wako wao katika Uislamu. Hizo tabia za huko nyuma kama nilivyozielezea hiyo aya. Kwamba mtu anahisi kwamba ni aibu kupata mtoto yule ambaye yeye hajakusudia. Hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba Muislamu anatakikana awe na shukrani, na wala asije akaua kizazi chake, akaua watoto wake. Kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa Sunna, sheria imekataza, kama hadithi iliyopokelewa na Mughira bin Shu'ba anasimulia, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna Allah harrama alaykum huquq al-ummahat wa wa'ada al-banat. Mahali shahid, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwenu nyinyi wa wa'ada al-banat, na kuwaua watoto wa kike. Hii ilikuwa jahiliya. Pamoja sasa hizi watu wanaua ima kwa kuhofia ufakiri, kama Allah anasema, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, wala msiwaue watoto kwa kuhofia ufakiri. sisi ndio tunawaruzuku nyie wazazi na hao watoto wenu. Kwa hiyo riziki min Allah, riziki inatoka kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo watu sio fakiri, lakini hivi sasa watu sio fakiri tu, kwa wale ambao maisha yao na fikira zao ni kufuata matamanio yao, na hasa ni dunia, hasa ni dunia, wao wanaona kuzaa watoto wengi, kuzaa watoto ni watashindwa kuwasomesha. Maana sasa hizo watu wanahofia mambo ya kusomesha, mamilioni ya pesa kwa ajili ya tutasomeshaji watoto wamekuwa wengi, twashindwa kulipa ada, twashindwa kadha wa kadha. Kwa hiyo hivyo vigezo ambao wao wanaviona ni vigezo ambavyo vinawapelekea wao kutomshukuru neema. Kwa hiyo wanataka ikapelekea kwa wao sasa kuhamasishana, waweke wengine, waweke vitanzi, waweke wengine vipandikizi, wengine wadunge masindano basi na nyudhuru za kisheria, basi na kuangalia sheria Uislamu unazungumzia vipi katika hivyo vitu, na wanawachuoni wetu wanatupatia miongozo gani kunako na hayo mambo. Kwa hiyo nasaha zangu kwa upande wa kina mama, hebu tuangalie hizi hukuki, tuzipatilize, tuiangalie sheria ya subhanahu wa ta'ala jinsi gani anavyotuelekeza. Na vile vile katika swala hili zima, katika kuhesabika swala la kushukuru watoto, kama tunavyoona kwamba swala kuwa watoto ni katika kabairi dhunubi, ni katika madhambi makubwa, basi vile vile katika jambo la kushukuru ni katika jambo ambalo liko kisheria, na vile vile wema waliotangulia masalafu. Wanawachuoni wanasema istahabba ba'dhu salaf tahani'ati bil binti, kwamba wema waliotangulia walikuwa wanapendeza, wanapendezesha, wanasema inasuniwa, ilisuniwa kwa wema waliotangulia watu kupongezana pindi binti anapojifungua na kupata mtoto. Watu walikuwa wanapongezana kwa kule kupata mtoto, lakini pongeza hizo wanavyopongezana, wanavyopongezana tofauti na watu wa jahiliya. Tofauti na kupongezana kwa jahiliya, wao walikuwa wanapongezana kwa mambo ambayo yastahiki, kama tulivyoona huko nyuma kwa mujibu wa ile aya kwamba wao wakipata mtoto wa kiume ndio wanapongezana, lakini wakipata mtoto wa kike wanahisi kama vile ni mabalaa. Jahiliya ilikuwa ni ada yao hiyo, lakini sisi katika sheria ya Uislamu hapana, sivyo hivyo. Sisi ni kinyume chake, sisi ni kinyume chake, na miongozo mikubwa haipo kama vile katika kitabu Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anaelezea sema qala ar-rajul inda al-Hasan yahani'a al-Faris fa qala al-Hasan wa ma yahani'ka al-Faris la'allahu an yakuna baqara au hammara walakin qul. Wasema wao walikuwa wanapongezana mafaris, wakipata kizazi wanapongezana. Akawa anauliza walikuwa wanapongezana vipi, sema wenda wao walikuwa katika kupongezana kwao, kwamba waambia sijala akakujalia kwa mtoto wa bakara wala hamara, sija akakuwa kama ng'ombe hivi au akaja kama kuwa punda, yaani pongezi za kijahilia. Walakin kul, lakini wewe inatakikana ukimsikia mwenzio, mwanamke mwenzio au ndugu yako katika imani kapata mtoto, muombe dua, barakallahu laka fil marhub wa shakatta alwahiba wa burika laka fil mawhubi wa balagha ashuddahu wa ruzaqta birrahu. Katika nyirali dua ziwe waridi, unamwambia mwenzio Allah akubariki, Allah akubariki kwa kila alichokupatia, akubariki Allah mtoto wako, ambariki na amkuze kijana wako, binti yako, kijana wako, na mjalie riziki na wema kijana wako. Ndio sheria, sio kushukuru tu alhamdulillah, na dua zile ambazo tumeelekezwa kwa mujibu wa sunna, watu waelimishane, wapeane. Ukisikia mwenzako apata mtoto, basi mwombee dua. Kwa hiyo nukta ya kwanza katika sala hii miongoni mwa haki ni kufurahi. Haki ya kwanza ni kufurahi kwa wazazi kupata mtoto, na miongoni mwa kufurahi ni kuombeana dua na kupongezana na marafiki na kadha. Hayo yote yanaingia hapo. Kisha nukta ya pili, haki ya pili, alaqiqa fa idha ulida lahu fa yustahabu an yudhbaha an adh-dhakari sha'atayn wa an al-untha sha'atan wahida. Kwamba akizaliwa mtoto wa kiume inasuniwa kwa mtoto wa kiume chinywa mbuzi wawili na mtoto wa kike mbuzi mmoja, fi yawmi sabihi, ile siku ya saba, wa ba'dhum au jabaha, na baadhi wanaochuoni wakasema ni wajibu, sio sunna, mtoto akifikia umri wa siku ya saba afanyiwe hakika ujuban, na wengine wanasema ni mustahab, na hiyo ndio kauli aktharul ulama, kwamba inasuniwa kwamba mtoto akifikiwa siku ya saba, akifika siku ya saba afanyiwe sunna ya hakika. Waqad thabata dhalika bisunnati nabawiyya, hakika limethibiti swala hilo kwa sunna za sunna alqawliya walfi'liya, kwa kauli zake na kitendo chake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo na dalili ni nyingi, kama vile hadithi iliyopokelewa na An Salman ibn Amir Abwabi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma'a al-ghulami haqiqatun, inatakikana wa kijana afanyiwe haqiqa, fa uhriqu anhu dama, pamwagwe kunako na tukio hilo damu, wa umitu anhu al-adha, zanichukuliwe nywele zake. Kwa mtoto wa kike inabidi zile nywele zake apunguzwe, mtoto wa kiume atanyolewa nywele zake, mtoto wa kike atapunguzwa zile nywele. Na hadithi zinginezo zinazoelezea kwamba kullu ghulamin rahinatun bihaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, sema kila mtoto anakuwa maruhud, anakuwa rihana kwa hakika, kama afanyiwe hakika anakuwa maruhuna, atachinjiwa, atafanyiwa hakika siku ile ya saba, atanyolewa, kitanyolewa kichwa chake, na ataitwa jina lake, ataitwa, atapewa jina pamoja, unaweza ukamuita jina siku aliozaliwa. Zote ni sunna, zimethibiti. Na hadithi ambayo Ummu Qurs al-Ka'biyya radhiyallahu anha qalat, anasimulia sema, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul 'anil ghulami shatani mutakafiatani wa 'anil jariyati shat, kwamba mtoto wa kiume anatakikana achinjiwe mbuzi wawili wenye kujitosheleza, mbuzi wazuri, alhamdulillah, sio limekonda unalileta kwa ajili ya kuchinja hakika, na vile vile binti wa kike, ukipata binti mbuzi mmoja. Na haya si mageni kwa al-sunna tu, jamaa hizi hukuki. Miongoni mwa haki zake vile vile mtoto, kama mtoto ambaye anastahiki baada ya kuzaliwa, ikhtiyar ismul hasan, kumchagulia jina mzuri. Yaani watoto wanatakikana, ala al-abai ay yakhtaru liabnaihim min al-asma'i ahsana, ni wajibu kwa wazazi kuwachagulia watoto wao majina yaliyokuwa mazuri. Fayahrisu ala al-asma'i al-arabiyyah al-islamiyyah, na wapupie kuwachagulia majina yale ya Kiarabu ya Kiislamu. Wayahdharu, na wajitahadhari, min tasmiyatihim bil asma'i al mamnu'a, na wajitahadhari wazazi kuwaita watoto wao majina ambayo yamekemewa kisheria. au al-asma au al-asma'il makruha au al-asma'il makruha au kuwaita majina yenye karaha yenye kuchukiza. أو المستعر أو المستعر يعني وزال نتيكان كوائد وتطوى مدينة وسوائد وتطوى مدينة يوكميوة أو مدينة ينبتشكيزة ينبتشكيزة مدينة مبايا هاي تيكان ووشكرية مدينة يوكو مزوري نبنتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثي kati ya kutoa majina mazuri akasema hasinu asma'akum, hebu fanyeni vizuri. Mtume aliamrisha hivi akamwambia fanyeni vizuri katika majina yenu, yani watu wafanye vizuri katika kuwaita watoto wao. Kwa sababu gani? Hadithi inasema innakum tad'una yawm al-qiyama bi asma'ikum, fanyeni vizuri, hakika nyinyi mtakuja kuitwa siku ya kiyama kwa majina yenu. Wa asma'i abaikum, na majina baba zenu. Fa ahsinu asma'akum, basi fanyeni vizuri katika kuwaita majina hawa watu wenu. Hadithi ya midhobia shikalbani katika dhaifu lijabi ile sema sahibi innakum tad'una yawm al-qiyam, hakika nyinyi mtaitwa siku ya kiyama bi asma'ikum, kwa majina yenu. Wa asma'i abaikum, na majina baba zenu. Fa ahsinu asma'akum, fanyeni uzuri katika kuwaita watoto wenu majina mazuri. Hii hadithi ni dhaifu, lakini sheria inahitajia kwamba watu wawaite watoto wao majina yaliyokuwa mazuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuwabadilisha watu majina ambayo yalikuwa na ishara mbaya. Na katika ukiangalia katika Tuhfatul Maulud tena ukutana majina dalili ambazo zinaelezea umuhimu wa watu kuitanda majina yaliyokuwa mazuri, yani kuwaita watoto wao majina yaliyokuwa mazuri, kama vile Abdillah, Abdurrahman, majina ambayo yamethibiti, Harisi, Hammam, ni majina ambayo yamethibiti, au majina ya manabii au majina ya wajawema watu wawaita watoto wao. Kwa upande wa wanawake kuna majina yapo, Fatima, Zainab, Maryam, Habiba, wapo wasione kwamba mbona jina hili linaitwa na watoto wengi. Hiyo sio tatizo. Rabia, miongoni mwa haki ya nne ya mtoto baada ya kuzaliwa, al-irwa, fayambaghi, yani kunyonyeshwa. Kunyonyeshwa mtoto ni haki yake. Fayambaghi ala al-ummahat, inatakikana kwa wakina mama, ayarwana auladahunna, wawanyonyeshe watoto wao, kama qala taala walwalidatu yurwina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rabaa, na wazazi na wanawake wanatakikana wawanyonyeshe watoto wao, wawapatie rabaa, huduma ya kuwanyonyesha watoto wao, ya kuwalea, huduma hii ya malezi ya unyonyeshaji, wawapatie watoto wao miaka miwili kamili kwa yule ambaye amekusudia kukamilisha rabaa. Si vibaya akapata pungufu ya miaka miwili kunyonya, lakini sana anapate mtu madhani, na akikamilisha miaka miwili ni bora akakamilisha miaka miwili, baada hapo sasa akaachishwa kunyonya, kwa sababu yale maziwa ya mama mtoto anayetajia zaidi na zaidi. Kwa hiyo ana anasema sheria inamhitajia mzazi, wazazi wa kike wawanyonyeshe watoto wao, kama hivyo aya ilivyoinukuni katika haki yao. Ndio ana hata yule kisa kile katika surati fi irdai Musa alayhi salam ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan, qala Allahu ta'ala, Allah alisema faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan, alikurejesha kule kwenda kupata malezi ya mama yake, kaenda kwa mama yake kwenda kupata malezi ya mama yake. Kwa hiyo swala la wazazi wasije kuwanyonyesha watoto wao muda hiyo miaka miwili au pungufu ya miaka miwili, ni jambo ambalo liko katika sheria ya Uislamu. Na wala mtu ambaye amenyonyesha mwaka mmoja na miezi kadhaa ikaonekana yule hawezi malezi, hajamlea vizuri yule mtoto, hapana, yote ni ruhusa ambayo imetolewa na Allah tabaraka wa taala. Na yule atakayonyonyesha miaka miwili ametumia fursa vile vile katika unyonyeshaji, mbaya kwamba akamwacha hana pasi na sababu za kisheria. Hizi ni miongoni mwa haki ambazo anastahili azipate mtoto, na miongoni mwa haki hizo khalisa ya tano, tunazungumza kwa ufupi ufupi kwa sababu ni nyingi. Kama siingia hii haki ya tano, anasema wayara ulama, wanaona wanawachuoni, anatifila kwamba mtoto mdogo yahisi bil amni kullama alsaqatahu al-um, yani anahisi kwamba yuko katika amani mtoto kila pindi anapokuwa anaambatana sana na mama yake, ila sadri anapowekwa kwenye kifua chake, yani mtoto anapowekwa kwenye kifua cha mama yake anajisikia raha sana. Naona watu wengine wakiwa na mama yake mdogo amemwacha pale pale kwenye chuchu kwenye ziwa anang'ata kabisa, akitoka mama mtu naye anaamka, ukitaka wale naye achana wewe, anajisikia raha zaidi na kupata ile joto la mama na ile harufu ya mama ile, anajisikia raha kuliko kumwacha huko akanywa uji. Ndio ana Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Tuhfatul Mawlid katika kuelezea malezi akasema, kama kuna uwezekano, yani mtoto asiharakishwe, mtoto asiharakishwe kupewa uji, vyakula vizito aache kwanza na haya maziwa ambayo ndiyo asili yake, aanze kuyatumia kwanza hayo. Na akasema kuna utofauti mkubwa mtoto ambaye anatumia maziwa ya mama yake kwa muda mrefu na yule ambaye anakatisha tofauti, kwa sababu yale yanamkuza katika makuzi yake. Naam, kwa hiyo haki ya tano hakul hawana. Al-khamisa, haki ya tano hakul hawana, malezi sasa, kuchunga, kumchunga huyo mtoto. Wa hiya riayatu at-tifl والقيام بشؤونه من الطعام والشراب والنظافة في الفطرة في فطرة الأولى من حياته. حضانة لنين كم ليم تضل لنين نفسديو أسمى وهي رعاية الطفل نقولكم ليم تضل والقيام بشؤونه من الطعام والشراب نقوم سمامي تضل ويالي أمبايك وكيانا كن يؤيبك كشاكولا vinywaji wa nadhafa, usafi, katika ile hali ya fitratul ula min hayatihi, katika maisha yake ya mwanzo, kwa sababu mtoto hajiwezi mwenyewe. Kwa hiyo mzazi anatakikana hakikishe mtoto huyu, huyu mtoto wake anampatia chakula, sio kumlisha chakula ovyo, kupatia huyu chakula, matokeo yake mtoto anaathirika kwa kupewa chakula kingi. Mtoto mdogo anapewa chakula kama cha mtu mzima, hatari. Kwa hiyo unampatia kwa kadiri ya ule umri wake aliyokuwa naye. Kwa hiyo wanasema kupewa chakula, vinywaji, kumpatia vile vinywaji vinavyostahili kupewa mtoto apewe, vile vile usafi, nguo zao kuhakikisha unafua. Wazazi ni kazi yao, kina mama wafanye hizi kazi, ndio kazi zao za nyumbani, kuwalea watoto hao. Ni aibu kwa mwanamke wa Kiislamu hususan ambaye anajinasibisha katika manhaji hii ya sawa, ikawa kwamba watoto wake wanakuwa ni wachafu muda mwingi, wananuka mikojo muda mwingi, inakuwa ni aibu kubwa. Wengine mpaka waendana mpaka wasemwe, mama wewe umezidisha mtoto huyo, muangalie vizuri. Pamoja makosa mengine yanasababishwa na baba zao kutokutoa huduma kama vile sabuni na vinginevyo, lakini wazazi inabidi wa wajitahidi upande wa kina mama kuwahimiza waume zao watoe huduma hizo za sabuni, ili watoto waweze kufuliwa nguo zao, wafuliwe, waogeshwe, wapakwe mafuta, wawe na ngarangara kidogo, na wao wanajisikia raha. Na hata wewe unakuwa ni shahidi juu ya hilo, mtoto wako ukimwona mtoto mwenzio ameng'aa vizuri, halafu mtoto wako yuko kama vile anatoka machimbo, kwenye madini, kwenye vumbi, kwa mtu ambaye mwelevu anajisikia ni aibu. Kwa hiyo kuwahimiza waume kama wale ambao wanapelea kutoa huduma wajitahidi kufanya hivyo. kwa sababu kufanya hivyo ni moja ya kutekeleza zile haki zao. Kwa hiyo ni hii haki ya ulezi, kumlea mtoto. Kwa hiyo kumsimamia. Kwa hiyo afanye hivyo mzazi. Na hii haki hizi ni wajibu ala abewaini. Haki hii ya malezi ni wajibu kwa wazazi wawili, baba na mama. Na hii ndio asili ya tabia ya mazingira yetu. Baba na mama ndio wana haki ya kuwalea watoto wao, kuwapatia malezi, ya kuwasimamia chakula. Maana muda mwingine inawezekana watu wameachana, mtoto kama madhara ya kuachana, watoto ndio wanapata sana madhara, wanadhurika zaidi. Kwa hiyo mtoto utakuta mzazi atoe huduma. Kwa hiyo kama mzazi atoe huduma, basi wewe mama jitahidi, kwa sababu bado ni mwanao. Hangaika ili mtoto apate zile huduma zinazostahili, kwa sababu ni wajibu pande zote mbili, mume na mke. Na mume naye ni wajibu kwake yeye kuwajibika, kwa sababu ni masuala ambayo wote ni mtoto wenu, asiachue mmoja. Ndio anasema kisheria ya haki ya mtoto, wajiban al-abawaini, ni wajibu kwa wazazi wawili. Na hiyo ndio mazingira yetu yalivyo. Akasema fa innal umma, sikutote mama, ahaqqu bi hadanati at-tifl min ghayriha. Kama endapo mtoto kuachiwa mama ni aula kama watoto wadogo, hawawezi kwa mfano yule mumeachana na haya mapenge na kuwaga mapenge baada ya kuachana hawana pamoja, hata mkuwepo na mahawana vile vile, mtoto mama ndo anamlea. Yani malezi ya mtoto mdogo, mama ndo anabidi akae na mtoto mdogo, inakuwa tahta israfil ab. Lakini pamoja na hayo, mzazi atatoa matumizi, lakini wewe mama unayoka nyumbani ndo unajali hayo mambo ya kupata mikula chakula, unajali baba yuko huko. Wazazi wenyewe siku hizi akitoka alfajiri kuonekana usiku, akionekana mchana ushukuru, au mwingine mwezi mzima yuko katika misafara ya kutafuta riziki, au wiki mbili. Kwa hiyo mama ndio anastahili, yuko chini ya hao watoto, inabidi ajitahidi kufanya jitihada zile. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kaimiza sana mwanamke ndio anastahili, aliposema anti ahaqu bihi ma lam tatazawwaja, ma lam tatazawwaji, kwamba yani angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ametiria msisitizo kwamba mwanamke ana haki zaidi kumlea mtoto endapo kama vile hajaolewa na mume mwingine, kama wameachana. Kwa hiyo mtoto mdogo atakaa na mama yake maadamu hajaolewa, haki inastahili zaidi mwanamke ndiyo amlee huyo mtoto. Katika haki ya sadis, haki ya sita, annafaqatu wassa'i, annafaqatu wassa'yu ala al-awlad, wapatia matumizi na kukupia, kuwakupia hao watoto katika haya masuala mazima matumizi. Anasema annafaqatu ala al-awlad haqqun lahum, wajibu ala al-aba'i hatta yastaqilla al-waladu bi nafsihi. Haki ya matumizi, kutoa matumizi ni haki ya wazazi. Kina baba wana haki ya kutoa matumizi, al-aba, mababa kazi yao kutoa matumizi. Haki ya matumizi ni haki ya wajibu kwa kina baba. Kina baba watoe haki mpaka wahakikishe mtoto anaweza kujitegemea katika nafsi yake, yaani mwenyewe anaweza kujiendesha, kama Qur'ani inavyosema, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kwa hiyo mtoto ana riziki yake kwa mzazi wake, na aveshwe kwa wema, anunuliwe mavazi, apewe matumizi. Haya ni kazi ya baba, ajitahidi baba, mababa, kina baba watoe. Na Qur'ani aya nyingi zinazohimiza wazazi kujitolea, wapewe matumizi majumbani, kama vile yunfiqu ala wasa'i. Kwa hiyo wao wajitahidi wazazi kufanya matumizi, hasa matumizi ni haki ya baba, kwa sababu yeye ndiyo anayotafuta. Mama ni kulea kule nyumbani, kuhakikisha zile kazi za nyumbani, kwa sababu ndiyo kazi yake. Lakini ikiwa kama baba hana chochote, mama anajitahidi, ana biashara zake, ana uwezo wa kusaidia, basi anaweza kusaidia, ni katika wema. Kwa hiyo maadamu mtoto hajiwezi mpaka pale atakapoanza kujitosheleza katika maisha yake, ule uwajibu wa baba kutoa matumizi kwa mtoto unakuwa sio tena wajibu, inakuwa tena ni masnunu sasa. ni sunna au baa, wewe inaangukia huko. Lakini kama mzazi, baba mwenye nyumba hatoi matumizi, anapata madhambi kwa sababu familia itaishi vipi? Na ana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kafa bil mar'i ithma ayuwayya man yakut, mtu anaweza kupata madhambi pindi atakapopoteza ile haki za utoza matumizi nyumbani kwake, anapata madhambi. Kwa hiyo hizi ni neema ambazo tulipewa katika haki zetu, haki za wazazi wa kiume kutoa matumizi katika familia zao. Hii ni haki ya sita. Na haki ya saba, addu'a lahum, kuombea dua, kuombea dua, kuombea dua watoto. Addu'a huwa al-ibada, mafahamu dua ni ibada. Wa min adam man yud'a lahu al-ahad, na katika jambo kubwa ambayo inatakikana mtoto aombewe na familia yake na wazazi wake. Wa minhum al-aulad, kuwaombea watoto kwamba Allah watengeneze, awafanya wajalie kuwa wema baada ya kupatikana hawa watoto. Wa kana al-anbiya alayhim assalam yad'una li dhurriyyatihim, walikuwa wanaombea vizazi vyao, bi kulli khair, kwa kila khairi. Fa hadha nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala, nabi Ibrahim alikuwa anaomba kuombea watoto wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayujannibahu wa dhurriyyatahu, kwamba aepushwe yeye na kizazi chake. Ibadatul asnam, ibada ya masanamu, yani yeye asiwe yeye na familia yake washirikina, bali wao watu wa tauhid. Pindi pale aliposema katika surati al-Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, ewe Allah. Wa idh qala Ibrahim, na pindi aliposema nabii Ibrahim, rabbi ij'al hadha al-balada amina, ewe Allah, jalia mji huu kuwa wa amani. Wajnubni wa bani, na niepushe mimi na kizazi changu na familia yangu na kizazi changu, an na'budu al-asnam, kuabudu masanamu, kufanya ibada za shirki. Na haya ndio yanayotakikana, kuomba kizazi kiwe kizuri, na kama ile aya tuliyotanguliza kwenye vile vile manabii hapa na nabii Zakaria wameomba haya maneno, vile vile wa nabii wengine wameomba, mtumikia sikio na nabii Zakaria peke yake, manabii asilimia kubwa wengi wameomba, kama kile kisa, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahba wa kanu lana khashi'in, wasazia. Kwa hiyo yanbaghi ala al-aba, inachotakikana kwa wazazi, ayu'awidhu abna'ahum, kuwataka kinga, kuwaombea kinga watoto wao, kuwaombea kinga watoto wao, min kulli shari, na kunako na kila shari isije kawakumba watoto wao, kama kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaf'al, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na wakinga wajukuu zake. Fa fi sahihi al-Bukhari an ibn Abbas qala kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yu'awidhu al-hasana wal-husayna, alikuwa anamwombea kinga Hasan na Hussein, wa yakul inna abakuma kana yu'awidhu biha Ismail wa Ishaq, hakika baba yenu wa imani ambaye Ibrahim alayhi salam alikuwa anawatakia kinga, anamwombea kinga watoto wake, watoto wake Ismail na Ishaq. Na hili ndio mienendo ya manabii. Kisha akasema, a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hama wa min kulli aili llah, kuwa naombe hizo. Kwa hiyo sala kuombea watoto ni jambo ambalo wazazi wajitahidi waombee watoto wao. Na nyewe wafahamu katika hadithi aliyopokea Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathu da'awati mustajabat, dawa maombi ya aina tatu yenye kukubaliwa kwa Allah tabarak wa taala. La shakka fi ijabatihinna, hakuna shaka kwenye ukubaliwa kwake. Miongoni mwa hayo katika maombi ya aina tatu, wa da'watu alwalidi ala alwalad, ni yale maombi ya mzazi kwa mwanawe. Ad-da'wa wa da'watu alwalidi ala alwalad, yale maombi ya mzazi kumwambia mwanawe, Allah anayakubali. Na asema walil asaf intashara al-la'an min al-aba'i, kwa masikitiko makubwa kwamba yameenea laana, zimeenea kutoka kwa wazazi kwa watoto wao. Kwa masikitiko makubwa, laana zimeenea kutoka kwa wazazi kuwapatia watoto wao baada ya kuwaombea kheri, wao wanaombea mabalaa. Wa hasata min ummahati, hasa hasa kina mama. Wakati shaddada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi dhalika faqala lahunna, mtume akatilia msisitizo akazungumza kwa ukali kuambia wanawake, ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna fa inni uridukunna akthar ahli an-nar. Nyie wanawake jikithirishe sana kutoa sadaqa, hakika mimi nimewaoneni sana wengi katika watu wa motoni. Faqulna wa bima ya rasulullah, wakauliza wanawake, kwa nini ewe mtume wa Allah? Qala tukthirna al-la'na, mnakithirisha sana kulaani, kutoa laana kwa watoto. Kwa hiyo wanakithirisha, ndio hapo mali shai pamoja na sehemu ya pili wakasema watakfuruna al-ashir, na mnakufuru maisha. Yaani wanaambia wanawake wacheu kufuru maisha. Unaweza ukamtendea mema siku ukimuudhi kidogo, basi anakuambia si yeye, wewe una mema gani? Kwa hiyo anapromosha yale mema yote ambayo amefanywa na mume wake. Kwa hiyo anakithirisha laana, ana mtoto wake kafanya fujo, sio jua watoto watundu, anamwambia wewe mbwa toka, mtoto wake anamwita mbwa. Ndio mtoto kama zamuya anamwita mbwa, wewe mbwa toka. Subhanallah. Kwa hiyo akiwa na tabia za mbwa ni mtihani. Kwa hiyo miongoni mwa haki za watoto thamina, haki ya nane, za nane, taalimuhum, kuwafundisha, kuwafundisha wa watoto. Fa idha mayyaza alwalad, pindi anapokuwa anapambanua mtoto, wa fahima alkhitaba, na akafahamu mazungumzo, mkizungumza anaelewa, fanya hiki anafanya, hacha hiki anafanya, anaelewa. Na anasema fa idha mayyaza alwalad, pindi anapokuwa amefikia mumayyiz, anapambanua mtoto mambo, wa fahima alkhitaba, na akafahamu mazungumzo, fayabghi ala alabai, inatakikana kwa mababa, kwa wazazi, an yuallimu awladahum, kuwafundisha watoto wao mayani ni mambo ya kufuatayo. Kwa hiyo wazazi muda huo ndio wajibu wao kuwafundisha watoto wao mambo ya kufuatayo. Jambo la kwanza, al-aqidatu sahihatu, aqida iliyokuwa sahihi. Kwa sababu tauhidi, akida iliyokuwa sahihi ni tauhidi. Kwa hiyo inabidi wafundishwe tauhidi aina zake zote tatu: tauhidu rububia, tauhidu uluhia, tauhidu lasmai wa sifati, tauhidi ya umbali na tauhidi ya ibada na tauhidi ya majina yake na sifa zake. Kwani kwa kufanya hivyo ndio umetekeleza maana ya la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Kwa hiyo amekusanya, kwa hiyo ni taalimu kuwafundisha wazazi mambo yafuatayo. Mojawapo ni aqida, tauhidi. Wama yunafi fi dhalika min ashirk, na yale ambayo yanaenda kinyume. Baada ya kuwafundisha tauhidi na kuwafundisha yale ambayo yanaenda kinyume na tauhidi, ambayo ni shirki. Wayubayinu lahu khaturatihi, na abainishie khatari ya ushirikina. Faqad wa'ada Luqman ibnihi, hakika alimwaahidi Luqman mwanao, kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja maneno aliposema, wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Na pindi aliposema Allah wa idh qala Luqman, na pindi aliposema mzee wa hikima mzee Luqman kumwambia mwanangu, wa huwa ya'idhuhu, hali akimpatia mawaidha akimwaidi mwanawe, ya bunayya la tushrik billah, e mwanangu wala usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hika shiriki ni dhulma kubwa, ni dhambi kubwa. Dhulma hai, hakika shiriki ni dhambi kubwa, katika dhambi kubwa aliyoasiwa Allah kwalo ni shiriki. Kwa hiyo tuwafundisha watoto wetu tauhidi na yale ambayo yanaenda na kinyume na tauhidi ambayo ni ushirikina, tuwaepushe na wema. Ndio walikopo hivyo wanafanya hivyo, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amemwasia ule ambaye mwenye kusema, alipokuwa anamhusia Ibn Abbas alipokumwambia, ya fulan inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadhuk, ihfadillah tajiduhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Haya yote ya kumjenga katika hali ya tauhidi, ya kumjua Mola wake, na mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo na sisi watoto wetu, wazazi kama wazazi, sie inatakikana kuwalea watoto wetu katika malezi ya akili iliyokuwa sahihi. Jambo la pili ambalo inatakikana hawa watoto wetu kuwalea ni jambo alfaraid, mambo ya faradhi, mambo ya wajibu katika dini yao, yale ambayo yaliyokuwa ni wajibu kuyajua kwenye dini yao. Na katika hayo ya wajibu kuyajua kwenye dini yao, adhamu wassala, jambo kubwa ni swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Allimu auladakum as-salah, wafundisheni watoto wenu swala li sab'i, wanapofikia umri wa miaka saba. Wafundisheni waburibohum alaiha al-ashr, na wapigeni wakiacha swala pindi wanapofikia umri wa miaka kumi. Na wapigeni watoto wenu pindi wanapofikia umri wa miaka kumi hawaswali. Yaani wakifikia umri wa miaka kumi mtoto hataki kuswali, basi mwadhibu. Sio mwadhibu wa kuto kwenda shule tu, lakini kutoka kuto kufanya ibada. Wana mpango mtoto wako ana miaka kumi aswali, na akiacha swala hakuna chochote kinachozungumza, unaishia maneno tu, wewe mimi sikupendi wewe. Yaani hiyo tabia yako ya kuacha swala ya sikupendi kabisa, huo ni mtihani. Basi wewe umetoshika maneno tu, mtoto anajua ah, mama yeye ni maneno tu. Kwa hiyo anaendelea na wakati. Kwa hiyo haya malezi, wakiwa wadogo wakipewa malezi haya, ndio kitu kinachotakikana. Waqad amara Allahu bidhalik, qala subhanahu, kwani Allah ameamrisha hivyo, anasema wa'muru ahlaka bis-sala, waamrisheni watu wako bila bila kunako na sala, wastabir 'alayha, na wawe na subira kunako na ibada sala. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Na aya ziko nyingi, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbihi marwiya. Kwa hiyo sala, kuamrisha ibada ya sala ni kazi ya manabii kuamrisha watu wao. Na sisi vile vile tuamrisha watu wetu sala, wakifikia umri wa miaka saba, wakifikia umri wa miaka kumi wataki ibada ya sala, basi hata kipigo wapate kipigo, lakini sio kipigo cha mbwa mwitu, wapige mtoto mpaka Tanzania kama hujazaa mwenyewe. Allahu mustaan. Nini? Tumesoma hadithi bwana, wasipofikia wakifikia umri wa miaka kumi wakiacha swala, basi tuwapige. Ah, kuna idadi yake ya kupiga, sio apige mtoto mpaka du, subhanallah, mpaka na kwa sumu. Kwa hiyo nasaha vile vile katika kuwalea, wa yuawiluna ala siyami, kuwafundisha ibada ya funga, zile tukusi ibada, kuwafundisha vitu kama hivyo. Hizo ni katika haki zao. Na vile vile haki nyingine, alkhuluqul husn alhasan, alkhuluqul hasan, kuwafundisha tabia nzuri. Wa yuallimuhu alakhlaq alhasana, kuwafundisha tabia nzuri. Alati yataamalu biha ma'an nas, tabia hizo ambazo watakuwa naamiliana vizuri na watu, watoto wako usipomfundisha tabia nzuri, hawezi kuamiliana na watoto wenzio kwa uzuri, na akikuwa na watu hataweza kuamiliana kwa uzuri, kwa sababu alikosa malezi huko kwa wazazi wake. Na tulitoa kisa huko Tanzania huko maana alikuwa na wasia watu wake, wala tusahir khadaka linnas wala tamshi fil ardh marha inna Allah la yuhibbu kulla muftarin fakhur. Hayo ni kuonyesha malezi, kwamba watoto wanalelewa. Mwanangu anazungumza na mzee, anatoa sauti kama bi hapana, mzee anasikia wewe usizungumze hivyo, sauti kupuza, zungumza kwa tatizo. Kutembea kama anatembea kwa mtu, nikwambia ah, usifanye hivyo, watembee hivyo, tembea kwa unyenyekevu, tembea vizuri. Ukiona vile tabia vina usifanye hivyo, ndio mzazi. Lakini mzazi kimya, ah, mimi nimemshindwa. Aliyemshindwa mtoto mdogo yule. Sasa mimi nimemshindwa, si baba yake. Lakini mimi hata nimekashindwa. Waje kabiaje tamaa mapema hivyo? Katika malezi vile vile kwa mtoto ambaye anatakikana yapate katika haki zake, tarkul haram, kumlea katika malezi ya hatani mambo ya haramu, wayuallimuhu alhalal, yani kinyume cha kukataza mambo ya haram, umwelekeze, umfundishe mambo ya halali yanayostahili. Lakini kimfano mtoto wako unaona unamfundisha pale anakuwa kidokozi, unamwacha, ambia wewe ni tabia sipendi, unamwacha tena mbona umejitahidi. Mtoto anakuwa tabia mbaya, wewe unamwangalia wala umkemee, mwambie hii tabia itaikana, atukana, mwambie acha kutukana, sio tabia nzuri, kwa sababu kutukana ni tabia ambayo sio kwa ya Waislamu, inampelekea mtu kuingia kwenye madhambi na madhambi yanampeleka motoni. Anasema uongo, anamwambia Uislamu ulingani uongo. Anasengenya, anamwambia Uislamu ulingani kusengenya. Kuwa mkweli, maana watoto wengi sasa hivi waongo, wanavesha watu wakubwa. Yaani mtu mkubwa anakudanganya mtoto mpaka wajue mtoto anadanganya, hata mimi mtu mkubwa. Sasa huu ni mtihani. Kwa hiyo watoto wetu wasiwe wanaeleka mazingira ya safari. Ya ina hiyo. Kwa hiyo mzazi usipomlea mtoto wako tabia nzuri, ukamfundisha, ukamwelekeza kwamba achane na mambo ya haramu, anakula anachuma matumbo ya haramu, unamwambia hasha hata wizi, hata kaza yale mambo ambayo yastahili, kwa ni wewe ndio haki yake kumwelekeza. Vile vile al-adab, haki ya tano ambayo mtoto vile vile anastahili apewe katika zile ambayo anatakikana kumfundisha. Al-adab, kumfundisha adabu nzuri. Mtoto anatakikana wajibu, wa wajibu ala al-abai taalimi ya benaihim, taalimi ya benaihim al-adab, kuwafundisha watoto wao adabu, adabu za kisheria, adabu za Kiislamu, jinsi ya kula, jinsi ya kulala, jinsi ya kuvaa, jinsi yani zile adabu za Kiislamu, kuwalea hivi watoto. Tasia, haki nyingine anatakikana ambaye wafundishe watoto tarbiyatuhum, kuwalea malezi. Na katika malezi yaliyokuwa muhimu kuwalea watoto, yale ambayo ni manufaa kwa wao, wala usimwache hivi. Na haya tumeshaanza kutanguliza huko nyuma, kufundisha dini yao na mengineyo. Pamoja hapo vile vile katika haki za mtoto, muda mwingine ni kumfundisha fayamba fi alwalidaini, inatakikana kwa wazazi itikhadhu al-asab al-asaribi, katika kuwafundisha watoto hizo tabia malezi hayo, kuwafundisha njia zilizokuwa nzuri tarbawia za malezi ambayo ni sahihi. Kuna njia za kuwavuta watoto kuendelea kuelekea kwenye tabia nzuri, kama vile kuwatengenezea michezo, mipira midogo midogo ya kuchezea, mtoto wako au kidudu cha kuchezea, hiyo si haramu, unamjenga kwenye tabia nzuri, hata hiyo unampatia hiyo. Na michezo ile ambayo imekubalika katika sheria na inastahili, unampatia michezo. Lakini michezo mibaya unamwepusha nayo. Na mengineyo katika haki ambazo anastahili mtoto kuwafundisha, yale ambayo anastahili kuwafundisha. Vile vile ya mwisho, al-adil bainahum, kuwa mwadilifu mzazi. Ashara, jambo la kumi inachotakikana mzazi baada ya kupata watoto wako, al-adil bainahum, kuwa mwadilifu baina ya watoto wake. Sio mtoto huyo aonyeshe mapenzi makubwa, huyu mapenzi yamekuwa duni, na anajua baba huyu au mama anampenda fulani, mimi anipendi. Hata katika kusomesha, wengine wanajifanya huyu shule ya kulipia, huyu shule ya za umumu. Sasa anajua kwamba mtoto akiangalia na kumbe mzazi yule ndio anayempenda, anachukia binafsi yake. Hata baadaye ukimtuma kitu anakukatalia, anamwambia mtume mwanao, yani anajiondoa katika tume huyo mwanao huyo. Kwa sababu gani? Anaona yale madhaifu yako mzazi. Kwa hiyo wazazi inabidi kujitahidi katika malezi, kuhakikisha kuwa na uadilifu kadiri vile unavyoweza, mzazi kadiri vile anavyoweza. Na wana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, mcheni Allah na fanyeni uadilifu kwa watoto wenu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakikana kwa Muislamu kufanya uadilifu, kufanya taswiya katika kutoa zawadi. Vile huyu ampatie zawadi nyingi, huyu zawadi yake za ajabu ajabu, ili mradi kutukundu wala wao. Huyu zawadi nononono, huyu zawadi zisizokuwa mzuri mzuri, tutaharibu yale utakumbalezi, utakuwa na kushinda. Kwa hiyo hata katika zawadi uhakikishe unatoa vizuri, huku na huku naangalia mazingira kutokana na jinsi walivyo. Ama na nafasi ya mwisho, matlabu thalith ya mwisho, dakika chache zilizobakia hizi tano, tarbiyatul banat, kuwalea watoto wa kike. Wallahi katika masuala ya kuwalea watoto wa kike yana mitihani mikubwa sana, na sheria imekuja kuhimiza mahimizo makali kunako swala kuwalea watoto wa kike, kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, man ala jariyatayn hatta tablugha jaa yawm alqiyamati ana wa huwa wa dhamma aswabiha. Si jambo dogo, yule akiwalea binti wawili mpaka akafikia umri wa utu uzima, akawaozesha wajachafuliwa, wamtoa binti huyo, binti yako umemlea, amekuwa hamjui mume, ukamwozesha, si jambo dogo. Kwa mazingira yetu haya, hususan ya Kitanzania na miji yetu, vishawishi ni vingi, vishawishi ni vingi vya kuwatoa watoto mabinti kwenda kuelekea kwenye mashaka. Sasa kumlea binti wa kike mpaka kafikia umri wa utu ukubwa, ukamwozesha, hajachafuliwa, hamjui mume huyo, si kazi ndogo. Na Mtume akasema, atakuja siku ya kiyama yule mzazi, mimi atakuwa mimi na yeye kama hivi, akanyosha vidole vyake akaviambatanisha, katika riwaya nyingine sababu akaviumanisha, yani ukaribu, aliona hivi umekuwa ukaribu huu, ndio Mtume atakuwa na siku ya kiyama. Si jambo dogo la kuwalea binti wadogo, mabinti wa kike. Nipo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha, umu lmuminin, qalat, anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhihi lbanati shay'a fa ahsana ilayhinna, yule atakayepewa mtihani, yule ambaye atakayopewa, yule atakayopewa na Allah mabinti wa kike, kisha fa ahsana ilayhinna, akawafanya vizuri, akawalea vizuri, kunna lahu sitra min annari, asema atakuwa yeye stara, atastiriwa na Allah na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, atapewa stara ya moto, yaani hataingizwa motoni. Si jambo dogo, sio jambo dogo. Kwa hiyo katika haki za kuwalea mabinti, jambo la kwanza, annafaqatu alayhinna, kuwapatia matumizi mabinti. Wazazi wanachokosea ni hapo, yaani mambo mengi yanayotokana muda mwingine mwanabinti kufanya machafu matumizi. Utakuta mzazi binti amefikia umri hata vile vitu vyake anavyostahili hivi anashindwa kutoa. Sasa na watoto wanakuwa mabinti, wanakuwa na aibu, hawaombe vitu vya ndani, hawaombe baba, baba naomba chupa. Lakini wazazi hawajiongezi, hawaombe vitu vya ndani, hawezi kuzungumza na mama mwingine. Muda mwingine hajiongezi kwa mabinti yangu, ameshikia umri huyu, ngoja nimpatie nafakati kani afanye vitu vingine avinunue mwenyewe, anaondoka naye anaenda kufanya matumizi. Sasa kuto kujiongeza wazazi kuwapatia matumizi watoto wa kike, mabinti wa kike, ni sababu ambayo inapelekea mabinti kwenda kufanya machafu. Nini? Aweze kupata mahitaji yake, aweze kujistiri kwa baadhi ya mambo mengine. Tunajua starehe, kina mama starehe zenu unazijua. Na hata vile, hata kwa wanawake vile vile. Mwanaume anataka kumwambia mwanamke, lakini kuna vitu vya msingi mwanamke anashindwa kumwambia mume wake. Kwa mume wangu anataka kitu fulani. Wengine wanaona haibu kumwambia hata mume wake jambo la wajibu kabisa kwake. Na haya ni mambo ya watu kutokujiongeza. Kwa hiyo watu wale wafikirie kwamba katika mambo ya msingi annafaqatu alayhi na kuwapatia mabinti matumizi na kutoa, sheria iko wazi kwa kadiri ya kipato cha wazazi, na binti asikalifishe jambo ambalo wazazi hawana, lakini kuwalea hawa mabinti na kuwapatia hizo vitu ni jambo lenye kuhimidiwa. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana lahu thalathatu banati, yule ambaye atakukiwa Allah akampatia mabinti watatu, wasabara alaihinna, akawa na subira na wale mabinti, akawalea vizuri, akawapatia matumizi vizuri, wakasawahunna, akawavesha vizuri, anawanunulia nguo, anawavesha vizuri, min jiddati kunna lahunna kunna lahu hijaban minan nar. Allah ndiye anayezungumza, Allah na msitini na moto wao. Kwa hiyo wazazi, ni mambo ambayo ya msingi mabinti hao kuwalea na kuwapatia yale ambayo yanastahili. Jambo la pili, athania katika matumizi, katika haki za mabinti, al-ghadabu lahunna, kuwagombeza panapohitajia kugombeza binti. Fayambaghi ala al-abi, inatakikana kwa baba sasa, baba kama baba, ayyahumiba akasirike, ayyahumiba al-binti libintihi wa yantasira laha bilhaq, ahakikishe baba mdo mwingine hawe na sababu akadhibike kunako na binti yake, kama endapo kama kuna stahiki kufukua na ghadhabu mdo mwingine kufanya ghadhabu yenye maslaha fani, na lengo kubwa ni kumnusuru yule binti yake, na mnusuru binti yake kwa haki, na mkinge vivyo kwa mambo ambayo yataweza kumchafua binti yake. Kwa mfano binti yako unaona anafanya mambo ya society.
Sasa Aisha, najua unafanya vizuri vizuri.
Hata ndio atakuelewa binti. Baba anamjua mtani, wewe binti wewe nini unachokifanya hiki? Hii tabia nisiione tena. Unaonyesha sura ya kali kwamba kweli hiki, na akiangalia kweli baba nikasirika. Lakini maneno laini, najua hamna kitu hapa mzazi. Au baba unamtaja binti yako.
Sasa umefanyaje? Mbona ile ita?
Wewe mtengenezee mazingira, ah, kumbe mama ndiye, lakini huko.
Haijui sitaki tabia. Mister,
anajua mama atakasirika.
Lakini hata ungombeza. Sasa mama unanigombeza mimi.
Tabia ile ifanye mimi iko sahihi.
Tasma uwe kidogo kwamba wewe ni mama.
Hata kwa binti yako ipande hewani, wewe ndio mdogo. Yaani wewe ndio mrefu, wewe mfupi. Unajua wewe ndio mama, wewe mimi ndio mama yako. Na hiyo tabia si chaki kabisa kuiona hapa.
Sasa mzazi huo onyeshe kwamba wewe mama ni baba.
Wewe baba ndio baba. Sio binti anachocheza ovyo. Kisha tufqad ahwalahun, kufuatilia hali za mabinti. Kama binti hao wenyewe sikie. Nyenye wenyewe wa kike mnajua. Yaani mabinti wanakuaga mdomoni na vitabia vya siri. Baba asijue, mdomoni hadi mama asijue. Wasa wanamwamini, ah, binti yangu mashallah anasoma kitabu na sunna jistiri hivi. Siku ya siku ashanga unakuja na alimu. Haumjui anasema nani? Rafiki yake ni nani? Ana mwenendo gani? Kumfuatilia binti yako. Mfuatilie. Na kumfuatilia nini anachokifanya binti yako? Ni haya ni mambo yamethibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anamfuatilia binti yake Fatima. Hata baada ya kuolewa. Namtembelea afu namwangalia anafanya nini, binti yako ana miamala gani? Sio mwangalia tu, ah, sio mzazi. Kwa hiyo unaonekana wewe mzazi mapungufu, hauijui sheria. Kwa hiyo inatakikana kwa wazazi kuwafuatilia, kufuatilia hali. Inawezekana ameolewa lakini huko alikokuwepo anapata tabu hiyo kupita maelezo, na anashinda kukuambia. Anajua baba yule mzazi alikokuwa mkali, mama alikokuwa mkali. Lakini ukifuatilia utajua kwamba kweli mwanangu anateseka. Unaweza ukamsaidia. Kwa sababu hizi ndoa kuna wengine wana tabia mbaya. Sasa unapokuwa haumfuatilii binti yako baada ya kuolewa na tatizo. Inawezekana kweli binti yako akawa mkorofi kwa mume. Unamwambia kweli wewe binti yangu ndio mkorofi katika ndoa hii. Ikiwa kweli yule mume wake ndio ana tabia mbaya, unamwambia wewe baba mkwe, wewe ndio una matatizo, wewe ndio una matatizo. Nyoka. fatilia hali za binti zako kabla ya kuolewa na baada ya kuolewa, kujua anaishi vipi binti yako. Ni sheria inakutaka hivyo. Khamisa, takbiluhunna, takbiluhunna, kwa chumu mabinti zao. Baba anaweza kuchumu binti yake, si haramu. Pamoja na tabia ya Waarabu, kuabusu, kumbusu binti yake, baba akambusu binti yake. Takbira ni kumbusu, baba akambusu. Sasa mama mtu akaangalia huyu mwingine, anabusu kabisa binti yake. Hapa kipo hapa, hamna chochote. Mapenzi tu ya kupendana kwa ajili ya Allah, sio lingine kupendana. Lakini mapenzi inatarajia na mazingira na ada, inatarajia mazingira na ada za watu wao. Kama si mazingira yetu hatufanyi hivyo, basi usilazimishe. Lakini Waarabu ni kawaida, mtu anambusu, anamchumu, yani anambusu binti yake, anambusu baba yake, ni kawaida. Kijana akambusu baba yake, akambusu binti yake, ni kawaida. Na sheria haijaharamisha, kwa sababu wale ni watu wake wa mahrimu wake, hawezi kufanya chochote. Sijui wana tabia chao. Na ya mwisho wa kumalizia, sabia idhul binti liziwaj idhul binti liziwaji, kujitoa kimasumaso mzazi, kumtangaza, yani kumtangaza binti yake kwa ajili ya ndoa. Bwana, mimi na binti taka mtu amnusuru. Ni sheria, kwa sababu mzazi ndio anamtafutia binti, ndio asili. Kama binti zetu hao ambao tunawalea katika mazingira ya tabia nzuri na sunna, hata mjulie wapi vijana wapi nje, wakati anaishi ndani mazingira yake yako hivi. Kama mzazi yeye hajamtafutia binti yake mwenye kumwoa, inakuwaje sasa ajitafutie mwenyewe? Kwa hiyo ni mtihani. Kwa hiyo katika haki, miongoni mwa haki yake mzazi kumpatia binti yake ni kumtafutia, yani kumtangaza binti yake, kumhitaji kwa watu, bwana mimi na binti yangu nahitaji nusura pale. Lakini kumchagulia mtu ambaye ana tabia nzuri, sio bora mtu. Haya ni katika haki zake, na haya ni katika ambayo yeye ameandaa katika jinsi yetu hii kwa siku ya leo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu wenye kusikiza mambo mazuri na kuyafanyia kazi, na ajalie mema tuliyofanya katika miongoni wa mizani siku ya kiyama katika matendo yaliyokuwa mema. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.